რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში შევეცდებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია გუშინ უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეული პრობლემების შესახებ, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, და სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით კახეთში გიორგი ალადაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც იქ არსებულ მდგომარეობაზე გვეტყვის. ასევე ცნობილია, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ პრობლემები შეიქმნა რუსთავში, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კწანეში, სადაც დღეს დილიდან განახლდა წყლის ამოტუმვა დატბორილი საცხოვრებელი სახლებიდან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, კრწანიში 11 ოჯახიდან განხორციელდა 15 ადამიანის ევაკუაცია. იქ რაღაც ეტაპზე რადიო თავისუფლების პირდაპირი ჩართვაც იყო ამ დროს ჩვენს საიტზე, ფეისბუქში. რაღაც ეტაპზე საჭირო გახდა თავად მაშველების შველა, რომელთანავით დინებამ წაიღო რაღაც მომენტში, თუმცა ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა გორშიც, სამ ოჯახს დაჭირდა ევაკუაცია უწყების ინფორმაციით. და რაც შეეხება კახეთს, ახლა სატელეფონო ხაზზეა გიორგი ალადაშვილი, რომელიც იქ მომხდარზე მოგვიყვება იმ სურათზე, რაც უკვე დღეს არის. დილა მშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის, ნინო. მართალია, არ დასჭირვებიათ აქ ადგილობრივებს, ევაკუაცია არ გამხდარა მის აუცილებლობას, თუმცა ისინი დაზარალდნენ. სტიქის შედეგების დათვლა ჯერ არ დაწყებულა, შესაბამისად უცნობია რამდენია ზარალი თანხაში. ვიდრე ოფიციალური უწყებების მიერ შექმნილი კომისია ამ პროცედურას დაიწყებს, დაზარლებულმა მოსახლეობამ, როგორც თავად გვეუბნება, კარგად იცის, რა გაუფუჭა რამდენიმე საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ, რომელმაც ლაგოდეხში სოფელ ჰერეთის კარში 20 მეტი ოჯახი დააზარალა საერთო ჯამში. საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები გაივსო წყლით. კახეთის სოფლებში ძირითადად ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლები აქვს და თითქმის ყველას პირველ სართულზე აქვს განთავსებული მარანი და სამზარეულო, სადაც ზამთრისთვის მომზადებულ კონსერვებს და მოსავალს ინახავენ. მოსავალი ჯერ არ არის აღებული, ამიტომ მათ გაუნადგურდათ კონსერვები და საკვები ფქვილი. გარდა ამისა, დაზიანებულია საოჯახო ტექნიკა, ავეჯი და სხვა ყოველდღიური მოხმარების ნივთები. დაიხოცა შინაური ფრინველიც. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, თუ რა მოხდა, რატომ გაივსო სახლები წყლით. ირკვევა, რომ სოფელ ჰერეთის კარში გასაწმენდი იყო სანიაღვრე არხები, რამაც ძლიერი წვიმის შედეგად დაგროვებული დიდი რაოდენობით წყალი არ გაატარა და წყლის ის მასა, რომელიც არხში უნდა მოხვედრილიყო, მოხდა საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებზე. სწორედ არხების გაუწმენდაობის გამო საყვედურობენ ადგილობრივები ხელისუფლებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები სოფელ ჰერეთის კარიდან.
ჯერ არ გახსოვს, მართლა არ გახსოვს ამნაირი წვიმა. სახლში ყველა დაბალ სახლზე რაც საერთოდ თუ ვინმეს რამე გააჩნია, ყველა გაფუჭებულია. თუ და რაც მეშოკებით რაც არ დადებული პადვალში, რაც ავეჯი აქვს, თუ რაცხები, რაცხები, ყველაფერი გაფუჭებულია.
ყველაფერი წყალში ცურავდა, ქვილის დემესკრე წყალშია, საჭმელი სასმელის ყველაფერი.
რა გაგიფუჭდათ? აი საკვები ქვილი,
ქვილი ახლა ერთი მეშოკი მქონდა, დაკიდი მე ხომ ან მქონდა რაფერი, მაგრამ იქ არ ბანკები ხომ არის, სათავსო ყველაფერი არის.
აბსოლუტურად მოსავალი ჩვენ გაგიფუჭდა და ისათვის სხვა ცოტა ფინანსურად რაღაცაში დაგვეხმარებიან, არა ყველა ოჯახს უნდა ეხმარებიან, ძალიან კარგი იქნება.
აი ფინანსურ დახმარებაზე ლაპარაკობდა ერთ-ერთი დაზარალებული და როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ფინანსური დახმარების საკითხს ადგილობრივი მერია ჯერ არ განიხილავს. როგორც ლაგოდეხის მერის მოადგილე ლექსო ჭანკოტაძე მკითხა, სოფელ ჰერეთის კარში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დღესაც განახლდა დილიდან, რაც გულისხმობს სანიაღვრე არხების სრულად გაწმენდას, რათა ძლიერი წვიმის შემთხვევაში კვლავ იგივე არ განმეორდეს. 22 ივლისს ბიანობამდე იწმინდებოდა არხები სოფელ ჰერეთის კარში და საცხოვრებელი სახლებიდან მოხდა წყლის ამოტუმვა. სამ პროცესში ჩართული იყო სახანძრო სამუშაო სამსახურის რამდენიმე ჯგუფი. მერის მოადგილე ლექსო ჭანკოტაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
არხები გაიწმინდა, გარგზელდება სამუშაოები, ცოტა პრევენციული კუთხით. ახლა ეზოებში რაც არის, უნდა გამოედინოს, რომ მოხდეს სანიაღვრეში, რომ სანიაღვრე მხარ გაატაროს რა. ოდესღა არის შეგუბებები აქვს გაკეთებული და ხელოვნურად რა, სანიაღვრეები აქვს დაგუბებული. ანუ ჩააგუბებენ პატარა კაშხალები გააკეთებენ და იქიდან ავენ ეზოებს. ხოდა ის ჩააგუბებული მე იწვევს პრობლემას, თავს ხო აღარ ატარებს, მოდის რა ეს ბროდება ნაგავიში იმის და რაღაცა რა ნატანი რაც მოქვს. ამასთანაც წმენდა რა, ეხლა და სადაც ეგეთ ადგილებში ნახულობს ეხლა რო ჩაკეტილია იმას წმენდავს და ვასუფთავებს.
ძლიერი წვიმა მოვიდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ანაგაში და ვაქირში, სადაც მდინარეები და ხევები ადიდა. მოვარნილმა წყალმა დატბორა სახლები იქაც, ლაგოდეხის მსგავსად და შიდა საუბნო გზებიც დააზიანა. ამ ორ სოფელში არ დაუწყიათ ზარალის დათვლა, რადგან სინოპტიკოსებმა თქვეს, რომ დღეს კახეთში კვლავ ძლიერ წვიმას უნდა ამბველოდოთ. ისინი მიუთითებენ, რომ შესაძლოა უხმანალექმა მდინარეებში წყლის დონის მომატება გამოიწვიოს. როგორც ლაგოდეხის, ასევე სიღნაღის სოფლების მაგალითზე უცნობია, რა სახით მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და მოხდება თუ არა საერთოდ. ეს შეკითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელს მიხელ ფეიქრიშვილს, თუმცა მან თქვა, რომ დახმარების საკითხზე ადგილობრივი ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას. აი, მასთან ვითარება ნინო ამჟამად და აქ უნდა გითხრათ, რომ დილიდან აი დრო გამოშვებით უკვე წვიმს.
ხო, ეს უნდა მეკითხა და ასევე შენს მიერ მოთხრობილიდან ირკვევა, რომ მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას აბრალებს და ადგილობრივი ხელისუფლება პირიქით იმას, რომ სანიაღვრე არხებთან დაკავშირებით პრობლემა იყო, გასაწმენდი იყო, რომ თითქოს ერთი მხრივ გასაწმენდი იყო, მეორე მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მოსახლეობა თვითნებურად აგუბებს რაღაც მიზნით ამ არხებს. სინამდვილეში რა არის პრობლემა და არის თუ არა ეს პრობლემა ყველგან ერთნაირი? შეჰერეთის კარზე ლაპარაკობდი. დიახ.
დიახ, ანუ სანიაღვრე არხების პრობლემა, როდესაც ვთქვათ, ეს უხვინალექი მოდის, თითქმის ყველგან იჩენს ხოლმე ეს პრობლემა თავს. სინამდვილეში ჰერეთის კარში ზოგ ადგილზე ეს სანიაღვრე არხები გადის კერძო საკუთრებაში და მართლაც რწყავს იქიდან მოსახლეობა, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ თუ კი ისინი მივიდოდნენ პრევენციის მიზნით უფრო ადრე, რამდენიმე თვის წინ, როდესაც რწყვის სეზონი არისო, აქ არანაირი ხელისშემშლელი ფაქტორი არ იქნებოდა, რომ არხები გაწმენდილიყო და მომზადებულიყო სტიქიისთვის.
რაც შეეხება შენ ასევე გავრცელე პატარა ვიდეო სასმელ წყალთან დაკავშირებით, ეს პრობლემა, ამღრეული ბინძური სასმელი წყალი, უკავშირდება ნალექს, ასევე უხნალექს, თუ ეს ჩვეული ამბავია? სოფელ მაწიმიდან იყო თორცები, ხო, კადრი?
დიახ, სხვათა შორის ეს ჩემი სოფელია და ჩემ პირად გვერდზე მქონდა ფეისბუქში გავრცელებული. ყოველი წვიმის დროს ასე ვითარება, როდესაც მოკლედ მოდის უხვინალექი, მოგეხსენებათ, რომ ბევრი დასახლება მთის მდინარეებიდან მარაგდება სასმელი წყლით. როგორც ჩანს, ყოველთვის იშლება მიწის მასა წვიმის დროს და აი ასეთი ამფერი წყალი მოდის ონკანებზე. უნებრივია, არასასი ამოვნოა ამ წყლის მიღება, უნებრივია, არავინ ამას არ მოიხმარს დასალევად. აღსანიშნავია ისიც, რომ აი რაღაც თანხები ყოველწლიურად იხარჯება ამ წყლის სათავე ნაგებობებზე, თუმცა როგორც ჩანს, ხარისხს არ კითხულობს შესაბამისი უწყებები, რა გაკეთდა ამ თანხით.
ხო, ჩვეულებრივი ტალახი იყო, რაც ვიხილეთ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა და იქ უხვინალექის შედეგად შექმნილ პრობლემებზე საუბრობდა. არაერთი ოჯახის საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დაიტბორა, აქვთ ზარალი და ელოდებიან დახმარებას. ჯერჯერობით ზარალის დათვლა არ დაწყებულა, ახლაც წვიმს, ჯერ ძლიერად არა, მაგრამ ეს შემდგომი ორი დღე კვლავაც წვიმა ნავარაუდევი ამ, ასე ვთქვათ, ნაწილში საქართველოსი და არა მხოლოდ დაახლოებით 24-25-ში ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გამოდარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, უხმანალექმა პრობლემები მხოლოდ კახეთში არ შექმნა, ასევე თბილისთან ახლოს სოფელ გრწანიში 11 ოჯახიდან 15 ადამიანის ევაკუაცია გახდა წუხელ საჭირო. ამ პრობლემის მიზეზებზე, აქ სანიაღვრე არხების ამბავი არ იყო სავარაუდოდ, ამ პრობლემის მიზეზებზე ჩვენ მოვიპოვებთ ინფორმაციას და მოგაწვდით ჩვენი საიტების საშუალებით დღის განმავლობაში ასე რომ თვალყური გვადევნეთ გუშინ წუხელკი გვიანღამით იყო პირდაპირი ჩართვა ამ ვიდეოს ნახვათ შეგიძლიათ სწორედ ამ ტერიტორიიდან გარდაბნის რაიონიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ ამჯერად ჩართვით ტყიბულიდან სადაც დღეს წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი რა ვითარება ახლა იქ თუმცა აქცია არ არის არსებითი რის გამოც ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს გაგაისაკაძე პროფკავშირული ორგანიზაციის პირველადი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი ბატონო გაგა მოგესალმებით
მოგესალმებით
დიდი მადლობა ჩართვისთვის პირველ ყოვლისა მითხარით რა სურათია რა ვითარება ახლა ტყიბულში არის თუ არა აქცია დაწყებული
აქცია ანტუტებში იწყება არც ახლოვებით ჯერჯერობით 200-მდე კაცია მაგრამ ვაპირებთ ახლა ქალაქში ავტომობილების გასვლას ავტომობილების მოძრაობას და ხალხს მოუწოდებთ რომ გამოვიდნენ გარე ამის შემდეგ გამოვლიან ლიდერები მიმართავენ მეშახტეებს ხოლო ხვალ უფრო მასშტაბიანი აქცია დაგეგმილი ველოდებით თბილისიდან გაერთიანებულ პროფკავშირებს ჩვენი დარგის სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული მუშებს ჭიათურას ესტაფონი ქსანი რუსთავი და მოთხოვნა იგივე არის პრემიერ მინისტრს თავის განცხადებაზე გააკეთოს განცხადება დაადასტუროს ოფიციალური ხელმოწერით და გადმოგვცეს მუშებს ხოლო პასუხისგებლები გახდნენ შახტის უსაფრთხოებას და ამის მერე გაგრძელდეს შახტებში უსაფრთხო შრომა
ანუ ის რაც ცნობილია მთავრობის გადაწყვეტილება კერძოდ ქვანახშირის მოპოვების შეჩერების შესახებ ეს ამისთვის მოითხოვს თქვენ კიდევ დამატებით დადასტურებას რატომ რა რეალობაა ტყიბულში
ტყიბულის რეალობიდან გამომდინარე შეიძლება თვლით რომ შეიძლება ორ წელში დააკონსერვონ შახტები სამუდამოდ დააკონსერვონ შახტები და ამას არ დაუშვეს არც ერთი მეშახტე და არც ერთი ტყიბულელი
რა გსურთ თქვენ მაშინ რომ ბრძანოთ?
ჩვენ გსურთ შახტაში მოხდეს ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა და შახტაში გაგრძელდეს უსაფრთხო შრომა მინიმალიზაცია უსაფრთხოების შახტებში.
ბატონო გაგა, კითხვა მაქვს ასეთი რაიმე მოქმედება, რაიმე ცვლილება ტყიბულში, გულისხმობ თავად შახტებში, არის თუ არა რეალურად მთავრობის გადაწყვეტილების შემდეგ შეჩერებულიყო პროცესი?
მთავრობის გადაწყვეტილების შემდეგ შახტებში მოხდა თუ არაოფიციალური ინფორმაციით ხელმძღვანელი პირები დაინიშნენ უკვე მაგრამ მუშებს აქვთ ასევე თავისი კანდიდატურების შეთავაზების უფლება და ამას სავარაუდოდ დღეს ან ხვალ შეთავაზებენ კომპანიას
თქვენ ააყენებთ თუ არა უერთდებით თუ არა მოდით ასე ვიტყვი მოთხოვნას რაც შეეხება გავეცანით რამდენიმე დღის წინ პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის მიმართვას წერილს და ამაზე ის ადრეც მიმართავდა ხელისუფლებას ადრინდელი შემთხვევის შემდეგ გულისხმობ აპრილის შემდეგ ტყიბულის ალტერნატიული განვითარების გეგმის შემუშავების მოთხოვნით არის თუ არა ეს თქვენთვის რეალისტური და არის თუ არა ეს ტყიბულელების სურვილი?
ძალიან ალტერნატიული გეგმა თუ შემუშავდება ეს ძალიან კარგი იქნება მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე არა უფრო მისაღები და უფრო რეალური მგონია რომ შახტებში მოხდეს უსაფრთხოების მინიმუმამდე დაყვანა და რაც შეეხება ალტერნატიულ გეგმას ამას ეტაპობრივად თუ გააკეთებენ და ხალხს გამოიყვანებენ და დაასახლებენ ალტერნატიულ სამსახურებში ეს იქნება ალბათ ყველა ტყიბულელისთვის მისაღები და ყველა მეშახტისთვის მისაღები
ბანო გაგა რა ვითარება ახლა ტყიბულში არის თუ არა მე მახსოვს რომ ამ მთავრობის გადაწყვეტილებიდან მეორე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია სწორედ პროფკავშირების წარმომადგენელი იმყოფებოდა მაშინ ჩვენთან სტუდიაში თუ არ ვცდები თქვენგან მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ რომ კომპანიის წარმომადგენელი ხელმძღვანელობა ითხოვდა მეშახტეებს თხოვდა ასე ვთქვა სარემონტო გასუფთავებით სამუშაოებში მიეღოთ მონაწილეობა რაზეც იყო პროტესტი თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ ეს ყველაფერი
ანუ იყო მეორე დღეს ზუსტად იყო გამოცხადებული რაღაც სარემონტო სამუშაოები, მაგრამ ჩვენ მივმართეთ კომპანიასაც, სახელმწიფოსაც და ამ ჩუთებში შეწყვეტილია ყველანაირი სამუშაო სარემონტო სამუშაოები უბრალოდ მიმდინარეობს, მხოლოდ და მხოლოდ ამოტვინგვითი და განიავების სამუშაოები, სადაც მორიგეები დადიან მარტო, არცერთი მიმეშახტე სარემონტო სამუშაოები ამცხად არ მიმდინარეობს შახტში.
თუ შეიძლება რომ ბატონო გაგა გაბრძანოთ რა გაკეთდა, ან რა იცით თქვენ მეტი აპრილში მომხდარი შემთხვევის შესახებ?
ა 5 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის მერე შახტი დაინერგა ახალი სისტემა, რომელსაც სწორედ ესეთი პრობლემები უნდა აღმოეთქვა და აღარ უნდა მომხდარიყო ესეთი ფატალური შემთხვევები შახტში, მაგრამ 1,300,000 დაიდა თვალწედი ეს ამ აპარატურის დაყენება შახტში, მაგრამ როგორც ჩანს არ იმუშავა და ვერ შეძლო ამის აღმოფხვრა.
რატომ არ იმუშავა? არ იყო მხოლოდ ეს საკმარისი თუ რატომ?
ну ჩემი ინფორმაციით ყველაფერი, ანუ ყველა დეტალი ბოლომდე ჯერ კიდე არ იყო დამონტაჟებული რა.
რა ვიცით, ასე თქვა, ასევე კითხავთ, მართალია ცოტა დრო გავიდა გაცილებით ვიდრე აპრილის შემთხვევიდან 16 ივლისს გამთენიის ას მომხდარზე.
ტექსტების გამხდენისას მომხდარზე აფეთქება რო იყო ეს ამის დაზუსტებით თქვა შეუძლია სულ ყველა ამაზე მოწოს დაშავებული ბიჭებით სამწები არის სულ ყველა მოხდა აფეთქება, მაგრამ რამ გამოიწვია ეს აფეთქება, ამას დაწყილია გამოძიება და როგორც ჩვენ გვეუბნებიან თვითონ გენერალური დირექტორი წაცხადებს რომ ეს იქნება ობიექტური გამოძიება და ველოდებით ჩვენს გამოძიების დასრულებას ობიექტურად.
ჩვენ ვიცით რომ სწორედ პროფკავშირების ხელშეწყობით აპრილის შემთხვევის შესასწავლად საქართველოში იმყოფებოდნენ უცხოელი, კერძოდ უკრაინელი ექსპერტები. შესაბამისი გამოკვლევაც დაიდო. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ თამაზ დოლაბერიძესთან ერთად, მათ შორის ამ ეთერშიც. და ასევე ლაპარაკია რომ აი ახლა 16 ივლისის ამბის შემდეგაც ელოდებოდნენ, უნდა ჩამოსულიყვნენ თუ უნდა ჩამოვიდნენ დასავლეთ ევროპელი ექსპერტები. თუ იცით რაიმე ამის შესახებ, რა მინდა კითხოთ, რა მოძრაობა, რაიმე ასე ვთქვათ, თუ შეინიშნება შესწავლის თვალსაზრისით, ან რა უწყებიდან თავად ტყიბულში და კონკრეტულად იმ შახტში, სადაც მოხდა ბოლო შემთხვევა?
ხუთ აპრილს მომხდარი ტრაგედიის მერე ჩვენ ყავდა შრომის საერთაშორისო ექსპერტები, პროფკავშირის ჩამოყვანილი, მათ დაუდეს დასკვნა. ეხა თვითონ სახელმწიფო თუ არის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა განცხადებაში, აუცილებლად ჩამოიყვანა გერმანელ სპეციალისტებს. მე ამ ცოტას ვერ ვხედავ აქ ტყიბულში ვერანაირ უცხოელ ექსპერტებს, უბრალოდ დადის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური, მოძრაობს ტყიბულში და შრომის ინსპექცია. ჯანდაცვის სამინისტროს ზედამხედველებს.
აქვს თუ არა მათ კომუნიკაცია კონკრეტულად პირადად მეშახტეებთან, თუ რა ტიპის მოქმედება ხდება?
არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, რა გამოვიდეს ინგლისში, პირად საუბრებს შეიძლება თვითონ მეშახტეს ესაუბრებოდნენ, მაგრამ როგორც ასეთი რომ ფართო საზოგადოებას მიმართონ, აი ეხა შეკრებილები ვართ უკვე და თავიდან სამი დღე ვიკრიბებოდით, მერე მიცვალებულებს მივაგეთ კატი, გაჩერებულები ვიყავით, მაგრამ ამ სამი დღის მანძილზე არავინ არ გამოსვლა და არ მოუმართავს ჩვენთვის თუ რა ხდება ამ წუთას კონკრეტულად ცენტრის ადგილას.
ბანო გაგა, მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გაგა ისაკაძე გვერდება ტყიბულიდან, ის გახლავთ პროფკავშირების პირველადი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ადგილზე და იქ ახლა საპროტესტო აქცია იწყება, მასშტაბიან აქციას უფრო გეგმავს პროფკავშირები ხვალ რომ გამართოს ტყიბულში და აი ამ ყველაფრის ფონზე ველაპარაკებით ჩვენ ბატონ გაგას და ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება ასეთი. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შესახებ, რომ შეჩერებულიყო საწარმოო პროცესი შახტებში ტყიბულში, მაშინვე გაჩნდა აი ეს გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, და ნათელი გახდა თავად ტყიბულელების შიში, რაზეც თქვენ ახლა რეალურად ლაპარაკობთ, რომ არ იყო თქვენთვის დაზუსტები ცნობილი და გჭირდებოდათ მეტი გარანტია იმისთვის, რომ საწარმოს გაჩერების შემთხვევაში თქვენ ტყიბულელები, მეშახტეები, დასაქმებულები ამ საწარმოში არ დარჩებოდით ელემენტარული შემოსავლის გარეშე. თქვენ ახლა ამის დაზუსტებას ითხოვთ ხელისუფლებისგან?
სწორედ ამის დაზუსტებას ვითხოვთ, მაგრამ არ ანუ თან ვამბობთ, რომ შახტაში უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, მაგრამ ახალი ტექნოლოგიებით.
დიახ,
ახალი ტექნოლოგიებით და შრომის უსაფრთხოება უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
ანუ გაგა, თქვენ თავად ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ, რომ ასეთი ერთ-ერთი ტექნოლოგიის დანერგვამ შედეგი არ გამოიღო, იმიტომ რომ მხოლოდ რაღაც თქვათ ერთი სისტემა არ შველის ამ საქმეს. რაზე ვლაპარაკობთ ახლა, უფრო რომ დავაზუსტოთ, რა სურათია ახლა? ანუ ჩვენ გვესმის ასევე კომპანიის ხელმძღვანელისგან იყო ინფორმაცია, რომ ის მზად არის, რომ ხელისუფლება სახელმწიფოს გადასცეს და უბრუნოს ეს საწარმო, რადგან ასევე ლაპარაკი იყო, რომ ეს საწარმო წამგებიანია. ბიზნეს ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ ეს ერთგვარი სოციალური პროექტი იყო კომპანიისა. და აი ამ ფონზე თქვენ რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ, რომ იგივე ჯერჯერობით, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, ის ვინც ფლობს ამ საწარმო პროცესს, ინვესტიციას ჩადებს კიდევ უსაფრთხოების სისტემებში?
ანუ მაგაზე შემიძლია გავაკეთო კომენტარი, რომ ჯერ არც ტყიბულებს არ მიაჩნია, რომ შახტა წამგებიანია.
აჰა,
აქ ჩვენიდან გადასახედიდან გამომდინარე, მერე მეორე ჩვენ არ ვთხოვთ კომპანიას, რომ მაინდა ჩვენ ვთხოვთ სახელმწიფოს, მერე აიღოს მოახდინოს სახელმწიფო ნაციონალიზაცია და მარტო შახტები, როგორც ჩვენ ვთხოვთ, ისე მოახდინოს უსაფრთხოების მინიმუმი. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია სახელმწიფო ვთხოვთ 176 კონვენციის რატიფიცირება საქართველოში, რომელიც უშუალოდ შახტებსა და მაღაროებში შრომის უსაფრთხოების მინიმუმზე დაყვანას გულისხმობს. და არსებობს ამის მაგალითები თითქმის ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენს გარდა.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ტექნიკურად, ეხა თავი რომ დავანებოთ კონტექსტს პოლიტიკურს თუ როგორიც არის, თქვენ შესაძლებლად თვლით, რომ ტყიბულის შახტებში შესაძლებელია უსაფრთხოების ისეთი ნორმების, ასე ვთქვათ, აი იმ არსებულ შახტებში, როგორებიც არის, უსაფრთხოების სისტემების, ასე ვთქვათ, და დამონტაჟება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რომელიც უსაფრთხოს გახდიდა იქ მუშაობას?
სრულიად შესაძლებელი არის. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ეს ჯგუფური დაღუპები აღარ გვეხება, არასდროს აღარ გვეხნებოდა რა. ჩვენს მოხდებოდა 15 თვის მანძილზე 15 დაღუპული იყოს.
დიახ, დიახ. და აქამდე ეს არ გაკეთდა. მე მაინტერესებს დღესვე, რომ ესე ვთქვათ, შეიცვალოს ცოტა, ესე იგი ორგვაროვანი არის თქვენი მოთხოვნა და ამიტომ ვაზუსტებ, მინდა რომ მეტი თქვათ თქვენს მდგომარეობაზე, ის რაც გაიძულებთ, რომ იგივე საპროტესტო აქცია გამართოთ, იგივე არენდოთ ხელისუფლებას თქვათ და ასე შემდეგ, ნებავთ კომპანიას. თქვენ ორ რამეზე ლაპარაკობთ: ერთი, უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებაზე შახტებში, და მეორე, სახელმწიფო ფოსგან ითხოვთ უზრუნველყოფას იმისა, რომ თქვენ დასაქმებულებს გქონდეთ შემოსავალი. ლაპარაკი არის იმ ხელფასის შესატყვისზე, რაც დღეს გაქვთ დასაქმებულებს?
დიახ, რა თქმა უნდა, სანამ შახტაში მოხდება რეაბილიტაცია შახტების და დაიდგნება ახალი ტექნოლოგიები, მანამდე კეთილი ინებონდა მეშახტეებს, აუნაზღავ რომ თავისი ხელფასი 100%. ხოლო როდესაც მოხდება შახტაში უსაფრთხო შრომის გაგრძელება და ამაზე პასუხისმგებელი იქნება მთავრობა, მაშინ ჩვენ დავიწყებთ მუშაობა შახტებში.
ანუ გაგა, როდის უნდა მიიღოთ ბოლოს ანაზღაურება და მიიღეთ თუ არა?
15 რიცხვში უნდა მიიღოთ ანაზღაურება და მივიღეთ. 16-ში ტრაგედია მოხდა უკვე დილით.
15-ში მიიღეთ?
ყოველ 15 რიცხვში ვღებულობთ, მაგაზე პრობლემა არ გქონია ჯერჯერობით არც ერთ შახტაში.
და ახლა რა ინფორმაცია გაქვთ? აი 15 აგვისტოს მაგალითად მიიღებთ, ან ვისგან მიიღებთ ამ ანაზღაურებას?
ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ კომპანიისგან მიიღებს. ჩვენ იმის უფრო გაშინია, არ გვაქვს შეში ამ თვის ანაზღაურებაზე, მომავალი თვის ანაზღაურებაზე. აი მე ვინ იქნება პასუხისგებელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელფასებზე? აი ეს გვაინტერესებს ყველაზე მეტად. ეხლა ვიცი, რომ ჩაირიცხება 15-ში კომპანიისგან სავარაუდოდ ხელფასები. არ მინდა რომ მე დავრჩეთ მოწვეულები შემდგომისთვის.
მესმის, კარგად მესმის. მინა კითხოთ ასევე 16 ივლისის ტრაგედიის შემდეგ. ქონდათ თუ არა, იყო თუ არა ტყიბულში ხელისუფლების წარმომადგენელი რომელიმე და ქონდათ თუ არა რაიმე 16 ივლისის შემთხვევის შემდეგ ხომ არ იყო ტყიბულში ჩამოსული ხელისუფლების წარმომადგენელი და ქონდა თუ არა ამ საკითხებზე პირადად საუბარი მასთან?
ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები, მაგრამ ერთადერთი იყო ჩვენი დეპუტატი, მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელსაც კითხეთ, რომ პრემიერ-მინისტრი თუ დაგვიდასტურებს და თავის განცხადებას ოფიციალურად აქცევს და დოკუმენტის სახით ხელს მოგვიწევს და ზედ ამაზე პასუხი გაგვცა, რომ ის პრემიერ-მინისტრია და ხელს არ მოგვიწევს სიტყვაზე უნდა ენდოთ, რაც ჩვენთვის მიუღებელია ეს პასუხი და ჩვენ ვთხოვთ, ჩვენ გავაგზავნებთ აქციებს სანამ პრემიერ-მინისტრი არ მოგვიწევს და ამ განცხადებას არ გადააქცევს დოკუმენტას.
ანუ ეს იყო მხოლოდ მაჟორიტარი დეპუტატი, არა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი.
არა, სოზანსუბარი იყო ჩამოსული, მაგრამ ჩვენთან მეშახტეებთან არანაირი განცხადება გაუკეთებია და არ შეგხვედრია სადაც.
კომპანიის წარმომადგენელთან გაქვთ, როგორც ხედავთ, ესე ვადევნებთ თვალს, დროდადრო კომუნიკაცია არც თუ სასიამოვნო მესმის, ძირითადად ესე ვთქვათ ხმამაღალ ტონებში, თუ ყოფილა ასევე აქციის ფორმატის მიღმა ოთახში, რაიმე დარბაზში შეკრება ამ ამბის შემდეგ და რაიმე მსჯელობა, რომ კომპანიის განზრახვა ან გეგმა მაინც იცოდეთ დაზუსტებით?
კომპანია როგორც გითხადებს შეიძლება, ну, როგორც ეს გააკეთა კიდევაც კომპანიის ფლობელმა განცხადება, კომპანია გითხადებს, რომ შეიძლება სულ წავიდეს ბაზრიდან, დატოვოს კომპანია საერთოდ უსასრულოდ გადაცემს ნებისმიერს, მაგრამ თან გეუბნება, რომ ანუ ვიჩირო დროებით და დროებით მართველებად დანიშნა უკვე სხვა პიროვნებები. ძირითადად რა კონკრეტულ სურს კომპანია ვერ გეუბნება, ვერაფერს არ მოხდება. გააგრძელებენ მართლაც ამ კომპანიისას თუ აღარ წავლიან, ამაზე ვერც კონკრეტულ პასუხს ვერც კომპანიის ადმინისტრაცია გეუბნება და მართველები გეუბნება.
ანუ აბსოლუტურად გავიგე თქვენი მდგომარეობა. ესე იგი, კომპანიაში დასაქმებულები პრაქტიკულად ხართ ვაკუუმში. ესეა, ინფორმაციულ ვაკუუმში. არც კომპანიის მხრიდან და არც ხელისუფლების მხრიდან თქვენ არ გაქვთ დეტალური ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის მოსალოდნელი ტყიბულში და ტყიბულის შახტებში.
არა, საერთოდ არაფერი. მაგას ეცხოთ, ჩვენ ზუსტად გაგვაცნონ რა მოხდება კონკრეტულად. არ გეუბნება არავინ არაფერს, უბრალოდ ამბობენ მოგეხმარებით რაღაც ვიღაცას, ამას ეცეთ ვიღაცას, ნუ ჩაულებრივი, ანუ კონკრეტული არაფერი რა.
გავიგე. და ასევე მინა კითხოთ, თუ კი 15 აგვისტოს შემდეგ, როცა არის ანაზღაურების შემდეგი თარიღი, კვლავაც გაურკვეველი დარჩება ვითარება და დავუშვათ 15 სექტემბერს ვერ მიიღეთ ანაზღაურებები, რა ხდება ტყიბულში ამის შემდეგ? რა სურათი შეიქმნება?
15-ში მივიღებთ, ვერ მივიღებთ? ჩვენ 15-ში გავაგზავნებთ აქციებს და 15-ის შემდეგაც ხელფასი იქნება, არ იქნება, ჩვენ რაღაც მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვაგზავნებთ აქციებს, სანამ კონკრეტული დასახები არ გვექნება კონკრეტულ კითხვებზე.
თქვენ გჭირდებათ დოკუმენტური გარანტია ხელისუფლებისგან, ეს არის, ხო?
დიახ, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გაგა. სმენელ სვეტყვი, დიდი მადლობა. სმენელ სვეტყვი გაგა ისაკაძე გვერთვებოდა ტყიბულიდან, ის წარმოადგენს პროფკავშირებს ადგილობრივს. იქ ახლა აქცია უკვე ესე ვთქვათ დაწყებულია. მასშტაბურ აქციას გეგმავენ პროფესიული კავშირები ხვალ, ასევე ტყიბულში და სურათი არის ასეთი, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა აღწერა. იმ გავრცელებული ინფორმაციის ფონზე, რომ მთავრობის მეთაურმა მიიღო შახტებში ნახშირის მოპოვების შეჩერების გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება და საწარმო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება ვიდრე არ დადგინდება ესე ვთქვათ გარემოებები 16 ივლისის მომხდარისა და არ იქნება რაიმე სურათი ნათელი ვთქვათ იქ უსაფრთხოებას რაც შეეხება სავარაუდოდ ეს იყო შეჩერების ლოგიკა თუმცა ადგილობრივ ადამიანებს რომლებიც დასაქმებული არიან შახტებში და ითვლებიან დღემდე დასაქმებულებად არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია არც კომპანიისგან არც ხელისუფლებისგან დოკუმენტური დადასტურება მთავრობას გულისხმობ იმის თაობაზე თუ რა პირობებით თუ კი ჩერდება და გაგრძელდება წარმოების ეს კვლავაც შეჩერებული იქნება წარმოება რა პირობები შეექმნებათ ადგილობრივებს მათ ვინც ითვლებიან დღეს შახტებში დასაქმებულებად და მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო შემოსავალი გულისხმობს თავის გატანის ერთადერთი წყარო და საშუალება სწორედ ამ მკვლელ შახტებში მუშაობა მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია და ასევე არ აქვთ დოკუმენტურად გადაწყვეტილება მთავრობისა ისინი აცხადებენ რომ პროფკავშირების წარმომადგენელი აცხადებს რომ გაგრძელდება აქციები მანამდე სანამ ისინი არ მიიღებენ დაზუსტებულ ინფორმაციას და გარანტიებს ხელისუფლებისგან იმის თაობაზე თუ რა იქნება მომავალში რას როგორ გაიტანენ ისინი თავს რაც შეეხება ალტერნატიულ გეგმას ქალაქის განვითარების ეს უფრო გრძელვადიანი ამბავია და ამის აქედან ასე ვთქვათ რაიმეს მიღების იმედი ჯერჯერობით ადგილობრივებს არ აქვთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო როდონაიას დაუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის და გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემაზე შედარებით სუბუქი იქნება მეორე ნაწილი. ვისაუბრებთ მწერალი დიანა ანფიმეადი იქნება ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ადამიანი დაიღუპა კანადის ქალაქ ტორონტოს ცენტრთან მომხდარის სროლის შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით დაჭრილია 13 ადამიანი, მათგან ერთი გოგონას მდგომარეობა კრიტიკულია. სამართალდამცავთა ცნობით შეიარაღებული თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. მისი ვინაობა და დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ტორონტოს პოლიციის უფროსმა მარკ სონდერსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიება განიხილავს ყველა შესაძლო ვერსიას. ქალაქ ფოთში პოლიციელმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პირს, რომელიც სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის გაქურდვას ცდილობდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, პოლიციელი მძარცველის დაკავებას შეეცადა, რა დროსაც სამ პირმა სამართალდამცავზე თავდასხმა განახორციელა და ბლაგვის აგნით თავში ჭრილობა მიაყენა, ხოლო პოლიციელმა თავდასხმის მოსაგერიებლად სამსახურებრივი იარაღიდან გაისროლა და ეს პირი დაჭრილი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ქურდობის მცდელობის ფაქტზე გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, ხოლო სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურაში. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქრწანიში დილიდან განახლდა წყლის ამოტუმბოა ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილი საცხოვრებელი სახლებიდან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით წუხალ ქრწანიში 11 ოჯახიდან განხორციელდა 15 ადამიანის ევაკუაცია. საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა გორში, სადაც ევაკუაცია დასჭირდა 3 ოჯახს. ძლიერი წვიმის შედეგად კახეთში დაზრალდა სიღნაღისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების 4 სოფელი, სადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, ეზოები და გზები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობითვე კახეთში საცხოვრებელი სახლებიდან წყლის ამოტუმბის სამუშაოები დასრულებულია. მაშველების ინფორმაციით სტიქის შედეგად არც ერთ მუნიციპალიტეტში მოქალაქეები არ დაშავებულან. შვედეთში იწვის 20000 ჰექტარზე მეტი ტყე. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით დალარნის პროვინციაში ხანძრის 50000-მდე კერაა. შვედეთის დასახმარებლად მეხანძრები და ავიაცია გაგზავნეს გერმანიამ, საფრანგეთმა და იტალიამ. ხანძრის გამომწვევ მიზეზად სახელდება ჰაერის მაღალი ტემპერატურა. შვედეთის მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით წლევანდელი ივლისი ბოლო 200 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი თვეა. რამდენიმე დღის წინ ხანძარმა 70000 ჰექტარზე მეტი ტყე განადგურა ლატვიის დასავლეთშიც. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის რიგით მე-12-ეს ხდომა. ამ წუთებში კომისიის წევრები ახსნა განმარტებებს იღებენ თბილისის პროკურორის ყოფილი მოადგილეებისგან გიორგი გაბოძისა და მიხელ შაყულაშვილისგან. ისინი თბილისის პროკურორის მოადგილედ მუშაობდნენ. სწორედ იმ პერიოდში, როცა მიმდინარეობდა ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის გამოძიება. თბილისში იმყოფება ევროპარლამენტის მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში ანდრის მამიკინსი. დღის პირველ ნახევარში პარლამენტის შენობაში გამართება მისი შეხვედრები ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, თამარ ხულორდავასთან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. დღესვე მამიკინსი საქართველოს პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილი ესეთი მსუბუქი გვექნება რადიკალურად განსხვავებული პირველი ნაწილისგან, რომელშიც ამდენ პრობლემაზე და მძიმე პრობლემაზე ვილაპარაკეთ საქართველოს მოქალაქეების სხვადასხვა რეგიონში. მწერალი დიანა ანფიმიადი გვესტუმრება, რომელიც არის ესე ვთქვათ იმ ჯგუფში, რომლებიც იწყებენ, რომლებიც შეუდგნენ კვლევას, სერიოზულ კვლევას ხაჭაპურის შესახებ. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენი მეორე ნაწილის სტუმარი და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და გავიგებთ მეც იმაზე, თუ რა უდევს ამ ყველაფერს საფუძვლად, რამ შეკრიბა 14 ადამიანი. დიანა ანფიმიადის ინტერესი კულინარიისადმი, ის მწერალი გახლავთ, მის ინტერესი კულინარიისადმი, ასე ვთქვათ, ცნობილია და ეს მის ასე ვთქვათ შემოქმედებაზეც აისახა და საინტერესო არის ის, თუ რა არის ახლა ახალი ამ გამოკვლევის, რომელიც ისტორიას უკავშირდება და ბევრ სხვა ნიუანსს მოიცავს ამ ყველაფრის საფუძველი. ასე რომ დაგველოდეთ, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძე. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
I'm not going to do that. always remember, yes I will, 'cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. What they say, that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching.
10 საათი და 41 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ პროცესზე, კვლევით პროცესზე. კი, უნდა ვაღიაროთ ჩემ სტუმართან წერალი დიანა ანფიმეადია, ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით გალბატონო დიანა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია რომ ამდილით ჩვენთან ბრძანდებით ორშაბათი დილა და რაღაცებს კარგად მოგვიყვებით და თუ თქვენი ესე ვთქვა მითი მიმსჯელებთ ასევე ნაწარმოებებით და ასევე იმითი რა მუზაა თქვენთვის, არც უამისობა ვიცით, კულინარია ზოგადად ეს სფერო. ეხლა რო გამოვაცხადე თემა, მართალი გითხრათ მე თვითონ გამეღიმა, გამეცინა კიდეც, მაგრამ მე დავფიქრდი ღვინოზე, რომ მე თქვა დამეანონსებინა რაიმე კვლევა, არ გამეღიმებოდა და მოკლედ მე ვიცი რომ სერიოზულად უდგებით ამ ამბავს ის ადამიანები, ვინც ესე ვთქვა შეიკრიბეთ ასე ენთუზიაზმით იმისთვის, რომ იკვლიოთ ხაჭაპურის ამბავი, ისტორია. რა ხდება რომ გითხრათ და ეს არ არის მხოლოდ ეს გართობისთვის, მესმის ეს ყველაფერი ბევრ რამეს უკავშირდება, მათ შორის თუ გნებავთ მსმენელისთვის ვიტყვი ბიზნესსაც და ასე შემდეგ.
გასაკვირველია, საერთოდ ქართული გასტრონომიული წარსული ძალიან დიდია, ძალიან ფართოა, ისეთივე საინტერესო როგორც ღვინის ისტორია, თუნდაც ყველის ისტორია, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა კერძი მხოლოდ ის კონკრეტული მოცემულობა არ არის, რომელსაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიირთმევ და რაღაცა დავიშალეთ, წავედით. კერძი არის ისტორია და განსაკუთრებით თუ ენის თვალსაზრისით უდგები ამ გასტრონომიულ ისტორიას, თან ბევრ რაღაცას იგებ. მაგალითად იგებ, როდის რა დაიწყო, როდის რომელი კულტურის გავლენა იყო, თუ ექსპანსია, თუ ცოტა კიდე უფრო მეტი, როდის ვთქვათ ვინ შემოვიდა საქართველოში, აი ეს კულტურული წიაღსვლები ყველაზე კარგად ჩანს კერძებში და ენაში და შესაბამისად ეს მიქსირავთ კერძების დასახელებაში. ხა ამ კონკრეტულ კერძს რა შეეხება?
ერთი ეს უნდა ვახსენოთ ალბათ რომ ეს დასაწყისი ამ პროცესის, ამ კონკრეტულის უკავშირდება რესტორატორს ლევან ქოქაშვილს, რომელსაც სადღაც სხვაგან შეთავაზეს, ხომ ეს ხაჭაპური როგორც ეროვნული კერძი და ამან გამოიწვია რაღაც.
ხო, ნუ თა
იმპულსი იყო
რაღაცა ეგეთი იყო. მე ვფიქრობ კონკრეტული ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ის რომ თუ თქვა ქართული რაღაცა ყოველთვის არის ხოლმე რომელიმე კერძთან თქვა მიკუთვნებულობის პრობლემა, ვიღაც ნუ ესეც ერთგვარი იმის კონფლიქტის მიზეზია ხოლმე და რატომაც არა, როდესაც ესეთი საინტერესო კერძია, რომლის მიღმაც დგას უამრავი პატარა დეტალი. ძალიან მომწონს ეს გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე, არის რაღაცა ინტერდისციპლინური, ერთგვარად, და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებით დაკომპლექტებული. თქვათ, რაღაცა ენათმეცნიერი, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი, ბოტანიკოსი, რაღაცა ეთნოგრაფი, არქეოლოგი და ასე შემდეგ. აი ესე სხვადასხვა კუთხიდან, იმიტომ რომ კონკრეტულად ხაჭაპური და ხაჭაპურის ასე თქვათ ქვემოთ, ესე ქვე გაშლა, ასე ვთქვათ, არის ქართული გულსართიანები, გულიანები, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს. საოცრად საინტერესო ამბები, იმიტომ რომ მე შემდეგ მიდიხარ რიტუალამდე, კულტურისა და რიტუალის დამოკიდებულებამდე, იმიტომ რომ არც ერთი კერძი შემთხვევითი არ არის, ყველას რაღაცა თავისი დამოკიდებულება აქვს, რომელიც რაღაცა წარმართობიდან მოდის და შემდეგ ამ ქრისტიანული კულტურის და წარმართობის საინტერესო სინთეზი ჩანს. გარდა იმისა, რომ ჩანს უბრალოდ ის თუ ამ მიწისთვის, ამ კლიმატისთვის რა პროდუქტია ავთენტური, როდის რა შემოვიდა, რა ვითარდებოდა, როგორი იყო, ვთქვათ, მიწათმოქმედების თუ რაღაცა სხვადასხვა მიმართულების კულტურა, და ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ხაჭაპურის კი არა, ძალიან ბევრი ქართული კერძის მიღმა შეიძლება აღმოჩნდეს. ერთგვარი არქეოლოგია ეს რაღაცნაირი, ენის არქეოლოგიას ვეძახი და გემოს არქეოლოგიას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ისტორია, იმდენად ბევრია, რომ ახლა ხო კვლევის პროცესი მიმდინარეობს, ნაცი დაახლოებით 3 თვეა და უბრალოდ არ მთავრდება. ან ყოველდღე რაღაც ახალი გამოჩნდა.
როგორ იკვლევთ? აი მულტიდისციპლინური ჯგუფიაო ბრძანეც და ყველა თავისას იკვლევს, თქვათ, ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ხართ თუ აი რა პროცესია?
დიახ, ერთი ჯგუფია და ერთად მუშაობთ. თავიდან რასაკვირველია, ესეთი ბაზის ნაწილი, ბაზა და დაიწყო ზუსტად ენიდან და დიალექტებში და სხვადასხვა კუთხეებში კონკრეტულად მოვიძიეთ ის რაც არის და ის რაც თქო შეიძლება ისეთი ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ ცოცხალი იყო დაახლოებით 50 წლის წინ. ხო, აი ეს 100-ზე მეტი სახეობა ქართული გულსართიანების და ყოველდღიურად კიდე მეტი ჩდება. ეს იყო რაღაცა ბაზა. მერე უკვე გაიშალა კვლევა, თქვათ, ერთი წავიდა კონკრეტულად ამ დასახელებების კვლევის, თქვათ, ცოტა ლინგვისტური წიახსვლების მიმართულებით, მე რაღაცა უფრო კულტუროლოგიური მხრი, ეთნოგრაფიული, შემდეგ უკვე აი ბოტანიკის სფერომ დაიწყო, თქვათ, კონკრეტულად საქართველოს ხორბლის ქვეყანაც არის სხვა რაღაცებთან ერთად. არის რაღაცები, რითიც რეალურად შეგვიძლია ვიამოყოთ, ისე რაღაცები არ გამოვიგონოთ, ხო? ხო, და ეს ხორბლის ჯიშები, ძალიან ბევრი ქართული ხორბლის ჯიშია, საკუთრივ ქართული, ძალიან დიდი ისტორიის ქონდა. აი, თქვათ, რომელი გამოიყენებოდა ამა თუ იმ კულცართიანებისთვის, იმიტომ რომ სტრუქტურა სხვადასხვა გვარი აქვს, ხო? ზოგს უფრო მეტი წებოვანება აქვს, ზოგ ნაკლები, და აი ამაში უკვე ეს ბოტანიკის სფერო ჩაერთო, შემდეგ უკვე ქართული ხორბლის, მოკლედ, აი ძალიან დიდი და ესეთი კარგი, ძალიან საინტერესოა ეს კვლევა, იმიტომ რომ ზუსტად რაღაცა ფაზლებით არის რა ის ნაწილი და ერთიანად შემდეგ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რამე გამოვა საბოლოოდ.
ხო, ასე რომ ბევრად სერიოზული პროცესია, ვიდრე მე ესე ვთქვათ შემეძლო ორი სიტყვით წარმომედგინა თე ესე ვთქვათ ამბის დაანონსებისას ხაჭაპურის კვლევა, თქო, მაგრამ სერიოზული პროცესია, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი რამ არის, მე არ ვიცი, არ ვარ ამ ეს არ შემიძლია რაღაც ეს პროფესიულად ვთქვა, ექსპერტულად რომ ეთქვიან, რამდენად არის ზოგადად საქართველოში განვითარებული ეს გასტრონომიის კვლევა, გასტრონომიის ისტორიის კვლევა.
როდესაც ვთქვათ გადავხედავთ ისტორიას, ხო, საიდან ვიწყებთ, ვთქვათ, საიდანაც იწყება ჩვენ თვითონ რასაც ვეძებთ, ვთქვათ, მოგზაურობის ჩანაწერები, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამაში ივან ჯავახიშვილმა ითამაშა, იმიტომ რომ მისი შინამრეწველობის მასალები და იქ მოცემული ტექსტები კულინარიასთან დაკავშირებით არის რეალურად ბაზა, რომელსაც ყველა ეთნოგრაფი იკვლევს, თუ ვინც იკვლევს ამ საკვების კულტურას, ყველა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. შემდეგ იცით რა, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ის, რომ ეს კვლევა ასეთ რამეებსაც მოუყრის თავს, მაგალითად არიან ავტორები, რომლებიც, თქვათ, რაღაც მხოლოდ ერთ სფეროს იკვლევდნენ, მთელი ცხოვრება იმ სფეროს მიუძღვის და მეტი სახელები არ ვიცით, თქვათ, რომელიმე დიალექტის მკვლევრები და ასე შემდეგ, და ესე მასშტაბურად, ასე თქვათ, გასტრონომიული კულტურით დაინტერესება, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა არის ამისი დროც და ინტერესიც და რაღაცა რენესანსიც არის ერთგვარად. რა თქმა უნდა, მსოფლიოში რაღაცა ისედაც კულინარიული ბუმია და შეიძლება ამის რაღაც რაღაცა პარალელურად და გარდა იმისა მართლა რაღაცა ტურისტული პოტენციალი და აი ეს მიმართულება რაღაცა აქტუალური გახდა საქართველოსთვის, ამას მოება ეს. ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორია, რომელიც უბრალოდ მაი მაგალითად თიულურის დარგობლივი ლექსიკას ის ციგნია, თქო, ჩაიწერა და იქ თილური კერძები და ყველა დასახელება, თქო, მხოლოდ კერძების კი არა, ინვენტარი, თქო, რას როგორ იყენებდა იქ ცომის მოსაზელი, ჯამის სახელი და ასე შემდეგ და ასე არის ბევრგან. ამიტომ ძალიან რატომაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს კვლევა არის ის, რომ უბრალოდ ამ უზარმაზარ ინფორმაციას როცა ერთად მოუყრის თავს.
ხო, აი ამაზეც მაინტერესებს კითხოთ, რა სახეს მიიღებს. ეს მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, დიანა ანფიმეადი, წერალი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელსაც შეუდგა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, 10-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც იკვლევენ, მოდით ასე დავარქვათ მაშინ მარტო ხაჭაპური რომ არ ვიძახო, ქართული გულსართიანების ისტორიას, რაც არ არის არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, მოიცავს მათ შორის რეცეპტსაც, როგორც ვუძახით ხოლმე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის თუ რა ისტორია აქვს თითოეულს და რატომ არის ასეთი უხვი, როგორც უკვე ამ ეტაპზე შეიძლება თქვა, ხომ? ასამდე გამოდის. რატომ არის ასეთი უხვი საქართველოს და ქართული კულინარიამ გულსართიანებით? საინტერესო იქნება თუ კი გექნებათ სურვილი გაგვიზიაროთ თქვენი ცოდნა და გამოცდილებაც. ახლა ამ ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რა არის ამის ისე ვთქვათ ბოლო? ეს შეიძლება ასეთი რამ ხა უსასრულოდ ხომერ გაგძლდება, კი ზღვა მასალა იქნება და ბევრ რამეს იპოვნით კიდევ და ბევრ რამეზე ალბათ გულნაკლულიც დარჩებით და ასე შემდეგ, მაგრამ რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? თქვენი როლი შემიძლია დაახლოებით ვივარაუდო რა იქნება ამ ყველაფრის თავმოყრა და აი ეს ყველაფერი როგორც აი ბერძნული ამბები მოგვაწოდეთ კერძებს.
ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი მიიღებს რაღაცა ისეთი საბოლოოდ ალბათ წიგნის სახეს, თუმცა ეს არ არის განსაზღვრული, ვთქვათ რა ჟანრი, რა თქმა უნდა არ იქნება ის, რასაც მე ვწერ, სამხატვრული, რაცა უფრო სამე, იმიტომ რომ იმდანაც ბევრი რამ არის, რაც ემყარება ეს კვლევა, იმდანაც ბევრი, უბრალოდ ისიც კი ლიტერატურის სია, ვთქვათ, რომელიც დაერთვება ამ წიგს, თავისთავად უკვე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ ზუსტად იმისთვის, რომ შემდეგში ამ ტიპის კვლევები გააგრძელდეს, იმიტომ რომ გონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კერძი მხოლოდ კერძია, ნამდვილად ის გაცილებით მეტია და განსაკუთრებით დღეს დღევანდელ მსოფლიოში აი პატარა ქვეყნები, ეს ნატურალური კულინარია, რაღაცა ესეთი ღვინოსთან მიბმული თემა ძალიან აქტუალურია და მგონია, რომ ჩვენ ძალიან წაგვადგება ეს, გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად თუ ადამიანის აი რასაც მიირთმევს, შესაბამისად ერიც ის არის, ერიც მისი დამოკიდებულება კონკრეტული კერძისადმი და საუკეთესო ილუსტრაცია გულსართიანები მართლა, იმიტომ რომ აი ისეთი საოცარი აი რაღაცა პანთეონია რეალურად, მითოლოგიური, რიტუალური პანთეონი, ყველა გულსართიანის როლი ამ ყოფით კულტურაში, მთასა თუ ბარში, დასავლეთსა თუ აღმოსავლეთში ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრ რამეს იგებს საკუთრივ ქართული კულტურის, ქართველების შესახებ, როგორც ასე ადამიანი არის ის, როგორც არის ყოველდღიურ ყოფით კულტურაში, მის დამოკიდებულება ხორბალთან, მის დამოკიდებულება ყველა იმ რაღაცა პროდუქტთან, რომელიც მის გარშემოა. ამიტომ მგონია, რომ ეს ჩვენი კვლევა შეიძლება კარგი მაგალითიც აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ ამ ტიპის კვლევები ჩვენ თუ სხვებმა გააგრძელონ, იმიტომ რომ ის რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კარგი ეთნოგრაფია და რაღაცა მატერიალური კულტურის რაღაცა ბევრი კვლევა არსებობს, მაგრამ ეს ერთიანად სინთეზური სახით ამ ყოფის შეკრა და ეს სრული რეტროსპექტივის წარმოქმნა მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი.
შეიძლება ესე ვთქვათ, მოველოდეთ, რომ ღვინის მსგავსი რაღაცა რაც ქართულ ღვინოს უკავშირდება და მასზე მეტი რესურსი იხარჯება ამ პოპულარიზაციაზე, როგორც სახელმწიფოს, ისე ბიზნესის მხრიდან, ელოდებით რაღაც მსგავს მივა იმ სიმაღლეზე.
Ну თავისთავად კვლევა ძალიან საინტერესოა. საერთოდ ეს არტ ხოთქვა ღვინო ხო არტეფაქტებით დაიწყო რეალთ ეს ღვინის ისტორია რაღაცა ციფრების და კონკრეტულად ჭურჭლის ამბით, რაც შეიძლება კონკრეტულად ამ გულსართიანებთან მიმართებაში არ აღმოჩნდეს, მაგრამ თუნდაც ქართული სამზარეულო ინვენტარის გამოკვლევა, როდის რას იყენებდნენ და რაღაცები ესეც მიებმება ამ კვლევას და მგონია რომ ესეთი ძალიან საფუძვლიანი და ძალიან საინტერესო იქნება. არც ხო მასშტაბებით არავის არ ვეჯიფრებით. მგონია რომ ყველა შემადგენელი
ქვევრი ხდება უკვე ბევრგან, ხომ ვიცით და შეიძლება თან სანმე ხაჭაპურის მონუმენტი და
თან იცით როგორი მონუმენტები და რაღაცა გადაგლებები.
არ ამას მარკეტინგული
თვალით უყურებამ მგონია რომ ძალიან ბევრი საშუალება აქვს უბრალოდ მარკეტინგული თვალსაზრისით. და გარდა ამისა ხო ეს არის ის რაღაცა რაც აერთიანებს, ანუ ყოველის უძველესი ისტორია გვაქვს, ხორბლის უძველესი ისტორია გვაქვს და შემდეგ არის უკვე ეს რაღაცა მათი სინთეზი ხო.
ხო. და ეს ძაფი ესე ვთქვა და არ არის ეს სრულად და უწყვეტად ჯერ წარმოდგენილი და ძალიან საინტერესო იქნება მართლაც ნახვა შედეგის დაახლოებით, იცით რა დროში შეიძლება რომ ციგნი იქნება ხომ?
ეხა კვლევის რაღაცა მეორე ყველაზე ისეთი უფრო ესეთ ეტაპზე გადავედით, სადაც აი კონკრეტულად ზუსტად ეს არქეოლოგიური მასალის რაღაცების ნაწილია. არც შემოდგომისთვის შეიძლება უკვე რაღაცა ფორმა ამას ყველაფერს კონდეს. მართლა იმდენად ესეთია საინტერესოა და ყოველი ერთი რეცეპტის მიღმა უკვე რაღაც სხვა ამბებს იგებ და ყველგან აი სადაც კი წაწყდები რაღაცა ისიც როგორ არის იცით თქოთ როგორ ხვდებით რომ რომელიმე სიტყვა ქართულ ენაში არის საკუთრივ საერთო ქართველური თუ არის ფუძე რომელსაც თავისი ვერსია ქართულ ენებშიც ესე იგი ძველი ხო ასევე თუ აი ამ მიმართულებით ვიმსჯელებთ იმის გამო რომ ყველა აი იმდენი დიალექტური ვერსია არსებობს ამ ხაჭაპური აი თქვით როგორც ენაზე ესე რომ ვიმსჯელოთ რომ ყველა კუთხეს და ყველა სოფელს თავისი აქვს რო ფაქტია რომ ეს ქართული გასტრონომიული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძველი კერძია ემიტომ გაიშალა შემდეგ.
შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვათ აი როდის გაგიჩნდათ აი ესეთი ინტერესი მოდით ასე ვიტყვი როგორც მწერალს ამბის აი ეს კულინარიის გასტრონომიის გავლით თხრობის. უნებრივი ხა და წერალ საზღურები არ აქვს და საითაც უნდა და როგორც უნდა და საიდანაც უნდა იქიდან მოყვება, მაგრამ აი რა იყო იმპულსი? დაახლოებით გახსოვთ თუ ესე არის?
აი ეს დაახლოებით პერიოდიც მახსოვს. მაგათ ორსულად ვიყავშება მაგან გაამძაფ რაღაცა შეგრძნებების ამბავი, მაგრამ მივხვდი რომ ჩემ ლიტერატურამ გამფატრულა ლიტერატურა მიხვდი რომ წიგნებიდან მახსოვს შეიძლება არ მახსოვდეს პერსონაჟი და მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დეტალები, მაგრამ ყველაფერი მახსოვს ვინც რაც სჭამს. მე ამოხსენი ეს იმიტომ რომ ჩემი ყველაზე აქტიური მკითხველობის ხანა 90-იანი წლები იყო, როცა არაფერი არ იყო და როგორ ჩანს ამიტომ გამიმწაფრდა ეს მეხსიერება.
საჭმელი არისო?
არისო. შესაბამისად იყო ლიტერატურა, რომელშიც იყო ეს საჭმელი პირდაპირ და გადატანითი ნიშნის საზრდო როგორც ასე. მართლა უცნაური იყო ჩემი მეხსიერება, იმიტომ რომ აი ვიღაც სხვადასხვანაირი დეტალები ამახსოვრდებათ ადამიანებს წიგნებიდან. მე მახსოვს სადრა მზადდებოდა, ვინ რა სჭამდა. და მაშინ გადავწყვიტე რომ იქნება რეალ თავარი მიზეზი ჯერთი ჩემი გამოცდილების მოყოლა იყო და ისიც იყო რა რატო არ შეიძლება ვთქვათ ეს კარგი საშუალება იყოს სხვებისთვისაც წიგნებთან მისასრულოთ. ყველა გზა ხო თავარია შედეგი რაღაც.
ხო, აბა რა.
ხო და მაშინ დავიწყე რაღაც ამ ამბების ჯერ ჩემთვის ესე ჩაწერა მე რაღაცა ჟურნალებში. და ვერ გამოვიდა ეს ამბავი რაღაცნაირად.
ეს ამბავიც გამოვიდა და აი მართალი ბზანეთ არა თან მნიშვნელობა ეს ავტორი ღარიბულ თქვათ რაღაცა იმას აღწერს საკვებს თუ დიდრულად გაშლილს უფრას თუ აი მინას მიირთმევდაო რომ თქვით აი აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა მართლა ძალიან ძაფრა და მახსოვდება ადამიანს ეს აღწერა
და თან ხო უკვე ლიტერატურული თვალსაზრისით შეფთხოვითი არ არის ეს კერძები ანუ რა ვიცი მეტაფორა ხშირად მეტაფორაა და ხშირად რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის რაც კვანდის გახსნაც არის რა ვიცი ხა მარტივი სიმბოლოებით რო ვილაპარაკოთ ხა რაცა თევზი და პურია იქ ჩვეულებრივი ამბავი არ არის ხოლმე და ბევრი ესეთი რამე ამიტომ მე რო უკვე სიღრმეში რო ჩადიხარ ძალიან საინტერესოა გემოების გზით წიგნების კითხვა და დღემდე მაგრძელდება რაღაცნაირად დღემდე მაგრძელდება
ძალიან დიდი დრო მოგვეწურა შემოგველი ამასობაში. ძალიან დიდი მადლობა დიანა ანფიმიადი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს მწერალი ლაპარაკობდით ქართული გულსართიანების ისტორიის კვლევაზე პროცესი მიმდინარეობს შედეგიც იქნება მალე ქალბატონი დიანა არის ჩართული და კიდევ არაერთი ადამიანი სხვადასხვა პროფესიისა
ძალიან საინტერესოა ძალიან ისეთი კარგი პროფესიონალი
მიმცემი მაინც უნდა ვთქვათ ალბათ ბატონი ლევან ქოქიაშვილი რესტორატორი რომელმაც ამას
ლევანი იყო
დაუდო თავი ხო ძალიან დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე გემშვიდობებით ხვალამდე